Ողջույն սիրելի ու կնդիր, ես Գայանե Ենոքյանն եմ։ Այսօր խոսելու ենք Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի միջազգային հանրությանը ներկայացման խնդրից։ Իմ զրուցակիցը իրավաբանական գիտությունների թեկնածու փաստաբան ELL գործընկերության իրավաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն Տարոն Սիմոնյանն է։ Բարև ձեզ, Տարոն, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։
Դասախոսելով Երևանի պետական համալսարանում, ֆրանսական համալսարանում հաճախ եք շփվում երիտասարդության հետ։ Որքանով է մեր օրյա երիտասարդները պատկերացնում Ղարաբաղյան խնդրի էությունը։
Դե, քիչ դժվար է ասել երիտասարդությունը, որպես այդպիսի ամբողջությամբ պատկերացնում է, թե ոչ, երիտասարդության հատված կա, որ լավ է պատկերացնում, հատված կա, որ մասամբ է պատկերացնում, և մի հատված էլ կա, ընդհանրապես պատկերացում չունի։
Իսկ ինչ եք կարծում, ինչ քայլեր կարելի է իրականացնել երիտասարդների տեղեկացվածության մակարդակը բարձրացնելու համար։
Դե, առաջին հերթին երիտասարդները, որպիսի լավ ճիշտ պատկերացում ունենան, այդ գործում մեծ է մեր զանգվածային լրատվական միջոցների դերը, և մասնավորապես նաև ձեր դերը, որ եղած երկատվությունը ճիշտ վերլուծեք և ներկայացնեք, և կարծում եմ, որ երիտասարդների մեծ մասը հենց այդ երկատվությունը ստանում է ձեզնից, լավ կլինի, որ այդ երկատվությունը ճիշտ ներկայացնեք։
Շնորհակալություն խորհրդի համար։ Պատկերացնենք նման մի իրավիճակ. Հայ երիտասարդը պետք է հակիրճ ներկայացնի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, խնդրից բացարձակապես սանտեղյակ օտարերկրացում, որտեղից սկսել։
Դե պետք է նախ հաշվի առնենք այդ օտարերկրացին ինչ մասնագետ է և ինչպիսի իրավագիտակցություն կամ քաղաքական գիտակցություն ունի, որը դրանից էլ գնան կարող։ Եթե նա բարձրագույն կրթության մարդ է, ապա կարելի է նրան ավելի խորը ներկայացնել, եթե մարդը բարձրագույն կրթության ոլորտում ինչ-որ բան չունի առած, այդ մարդուն ավելի կենցաղային տերմիններով կարելի է ներկայացնել։ Իսկ թե որտեղից սկսել, լավ կլինի, որ մի փոքր պատմական, մի փոքր քաղաքական և մի փոքր իրավական ակներ կատարվի։
Եթե պատմական տեսանկյունից ներկայացնենք, պատմական որ դրվագից։
Դե պատմական դրվագ երևի թե ավելի ճիշտ կլինի սկսել, այսպես ասած, մինչև առաջին հանրապետության ձևավորումը, առաջին հանրապետության ընթացքում, սովետական ընթացքում և երրորդ հանրապետության ընթացքում, այսպես 3-4 մասերի բաժանումը։ Մինչև առաջին հանրապետության ձևավորումը կարելի ասել, որ Արցախը եղել է հիմնականում հայկական պետականության, այսպես ասած, վերջին ամրոցը, և այնտեղի հայ ժողովրդը գտել իր վերջին պետականության մնացորդները, իդեմս բնակությունների, բնակությունը մեծամասամբ հայեր են եղել, ու այսպես ասած ավելի շատ ընդհանրական պատմական տեղեկատվություն տա։ Առաջին հանրապետության ժամանակով շրջանում պետք է ներկայացվի, որ Արցախի տարածքում էլի հայկական իշխանությունը պահպանվել է, եղել են իհարկե նաև ադրբեջանական և հայկական որոշակի բախումներ, իշխանության փոփոխություն, անգլիական իշխանություն և այլ, այսինքն որևէ ձևով հաստատված չէ, որ կամ առաջին հանրապետության ժամանակաշրջանում ինչ-որ ձև Ադրբեջանը իր իշխանությունը հաստացի տարածած լինի Արցախի նկատմամբ, և արդեն սովետական միության ժամանակաշրջանում, երբ որ կոմունիստական կուսակցության որոշմամբ Արցախի տարածքը հանձնվեց սովետական Ադրբեջանի, սա էլ այսպես քաղաքական որոշման արդյունքում, արդեն կարելի է ասել երրորդ հանրապետության ժամանակաշրջանը, 1980-թվականից Արցախյան շարժումը սկսեց, և ի վերջո Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք իրականացնելով հասան անկախության։ Այսպես կարճ համառոտակներ կարելի է ասել բավարար։
Իսկ այլ պարագայում, երբ օրինակ գործում ենք մարդու հետ, ու մոտ արդեն կա ձևավորված պատկերացում այն համատեքստում, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքն է։
Այսինքն որ Ադրբեջանը օկուպացրել է
Հայաստանը օկուպացրել է Ադրբեջանի տարածքը։
Ադրբեջանի տարածքը։ Դե նախ պետք է հասկանանք, որտեղից է գալիս այդ պատկերացումը մարդուն։ Եթե գալիս է ադրբեջանական, այսպես ասած, տեղեկատվական միջոցներից, ապա քիչ տեղեկատվություն է հաստատ, որ Ադրբեջանի կարծիքով Հայաստանը օկուպացրել է ոչ միայն Արցախ, այլ նաև Երևանը և մնացած
բոլոր պատմական ամբողջ տարածքը։
Այսինքն նախ պետք է հասկանանք, թե ինչ է նկատի։ Եթե փորձում է օբյեկտիվ տեղեկատվություն ասել, ապա դժվար թե ինչ-որ մի օբյեկտիվ լրատվամիջոց հենց այդպես էլ արտահայտի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացրել է Ադրբեջանի ինչ-որ տարածք, որովհետև այդպիսի երևույթ չկա որպես այդպիսի։ Հետո օկուպացիան, ու այստեղ արդեն իրավական գիտելիքների խնդիր է գալիս, օկուպացիան էլ պետք է հասկանալ, ինչի նկատի ունեն օկուպացիա ասել։ Օկուպացիան որպես այդպիսին ինքնին հանցագործում կամ սխալ իրավախախտում չէ, զբաղեցնել տարած որոշակի հիմքերից ելնելով կարելի միջազգային միջոցներով դուրադրվում։ Բայց այստեղ երևի արդեն երրորդ մասի մասին է խոսակցություն գնում։
Ինչպես է գնահատում հայկական լոբի աշխատանքը միջազգային հարթակներում հայկական կողմի շահերը ներկայացնելիս։
Ու կարծում եմ բավականին լավ աշխատանք տարվում է։ Իհարկե շատ ավելի լավ լոբինգ տարվում էր երևի 90-ական թվականներին եւ դրանից առաջ, քան հիմա, չգիտեմ պատճառները օբյեկտիվ են թե սուբյեկտիվ են, բայց մեր լոբինգը հատկապես Միացյալ Նահանգներում շատ ավելի ուժեղ էր մինչեւ 2000-ական թվականները, քան հիմա, եւ այն ժամանակ էական մեծ նվաճումներ ունենում էինք։ Նախ կլինի, որ այդ լոբինգը մի քիչ ավելի ուղղված լինի դեպի այսօրեական խնդիրների լուծման։ Օրինակ, թե Եվրոպայում, թե Միացյալ Նահանգներում հայկական լոբինգը հիմնականում զբաղված է ցեղասպանության հարցի միջազգային ճանաչման նախարարությամբ։ Բոլորովին չմասնելով այդ հիմնախնդիրը, պետք է նշեմ, որ այն ռեսուրսները, որոնք ծախսվում են այդ ուղղությամբ, եթե դրա կեսը ծախսվեն թեկուզ Արցախի ինքնորոշման և ճանաչման ուղղությամբ, միգուցե մենք ավելի շատ նվաճումներ կունենայինք, որտեղ ցեղասպանության հարցը ոնց որ թե ինչքան էլ փորձեն միջազգային հարթակներում ճանաչելի դարձնենք, ճանաչվում է իհարկե, բայց դա որևէ ազդեցություն թերևս Թուրքիայի վրա չի ունենում կամ քիչ ունենում։ Իսկ Արցախի պարագան, որը այսօրեական հարց է, կարելի ավելի շատ, այսպես ասած, առաջ գնալ եւ դոպինգ ուղղորդել դեպի այս հիմնախնդրի լուծման։
Արցախի ինքնավարության հարցը քննելիս ադրբեջանական կողմը միշտ առաջ է քաշում իր տարածքային ամբողջականության պահպանության խնդիրը։ Հայկական կողմը Արցախի հանրապետության անկախացման ճանաչման համար հիմնվում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Հնարավոր է այցելք այնպիսի լուծում, որը երկու կողմերին էլ կբավարարի։
Իհարկե հնարավոր է, ուղղակի ես չգիտեմ, չեմ կարող խոսել Ադրբեջանի կողմի տեսանկյունից, բայց հայկական կողմի տեսանկյունից կարող եմ ասել, նախ այդ ձեր կողմից նշած երկու սկզբունքները, որը ձերով հակ չեն հակասում, մենք կողմ ենք եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքին եւ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին, եւ դրանք փոխլրացնող սկզբունքներ։ Եվ եթե Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումը դա որևէ կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության տարածքային ամբողջականությունը կխախտվեր, եթե մեկ այլ երրորդ պետություն հարձակվեր Ադրբեջանի վրա եւ քլեր ինչ-որ տարածք։ Սա է տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ։ Իսկ ինքնորոշման իրավունքը այդ պետությունում ապրող ինչ-որ մի ժողովուրդ որոշում է ինքնորոշվել եւ ինքնորոշվում։ Իսկ մնացած բոլոր պետությունները հիմնարար պարտավորություն ունեն աջակցել այդ ինքնորոշվող ժողովրդին իր ինքնորոշման իրավունքը կենսակործելիս, ինչի է որ արել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, եթե մի փոքր խելամիտ գտնվի եւ հերատես, պիտի որ հաշվի այն մտքի հետ, որ աշխարհում չկա այդպիսի դեպք, երբ որ ժողովուրդ ուզենա ինքնորոշվի անկախանա եւ մայր պետությունը պատմականորեն հասնի հաջողության զսպելով նրա ինքնորոշման իրավունքը։
Իսկ իրավական տեսանկյունից որը կլինի հարցի արդարացի լուծումը։
Միանշանակ հիմա որ պատմությունը այսպես նայում ենք, թեկուզ 20-րդ դարի պատմությունը, տեսնում ենք, որ ժողովուրդները նրանք, ովքեր ցկտել են իրենց ինքնորոշման իրավունքի իրականացմանը, հասել են, եւ դա այսպես պատմական օրինաչափություն է։ Ավելին, ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը համաձայն ընդհարցացում է։ Դրան ախտինում գաղութային երկրներից են ինքնորոշում, հիմա արդեն տրամաբանությունը փոխվել է եւ ոչ գաղութային համակարգերում եւս կարող է տեղ ունենալ ինքնորոշումը, ինչ որ մեր պարագա։ Եվ եթե, այսպես ասած, պատմության ոգին մենք կարողանանք բացահայտել, ապա կտեսնենք, որ միտումը գնում է նրան, որ ժողովրդների իրավունքները շատ ավելի են հարկի։ Եվ արդարացին այն է, ինչ որ առաջընթաց է իր մեջ պարունակում։ Իսկ առաջընթացը տվյալ պարագայում պարունակում է, որ իրավունքը պետք է գերակայի, բնականաբար ժողովուրդները պետք է հասնեն անկախության, եթե այդպեսին ցանկան։
Թեմայի հետ կապված ավելացնելու բան ունեք։
Մեր ժողովրդին ուղղակի ոչ կանեմ, ովքեր որ լսում են մեզ, լավ հասկանան Արցախյան հիմնախնդրի թե իրավական, թե քաղաքական, թե պատմական ասպեկտները, եւ իրենք իրենց հնարավորության շրջանակներում փորձեն մի փոքր ջանք թափել, որպեսզի աշխարհում էլ այդ տեղեկատվությունը ճիշտ սփռվի եւ մարդիկ ճիշտ պատկերացում ունեն։ Մենք որպես գիտնականներ, պրակտիկոլոգի ներկայացուցիչներ մեր կողմից դա կատարում ենք, բայց միգուցե մեր թիրախը ամբողջ հասարակությունը չի դառնում, իսկ եթե ամեն մի հայ, այսպես ասած, մի դեսպան լինի իր շրջապատի համար, հաստատ խնդրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ավելի արագ եւ օգտակար կդառնա։
Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Տարոն Սիմոնյանն է։
Շնորհակալ